the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ahlan shabiki wa VOA, karibu sana kwa safari yetu ya VOA Express tarehe ya 4 hii leo mwezi wa Mei, nikitumai kwamba uko ngangari kabisa kuandamana nasi kwa dakika 30. Tuna habari moto moto ikiwemo ziara ya Rais Samia Suluhu hapa nchini Kenya. Naitwa Salma Mohamed, karibu utembee nasi.
Na mimi ni Josephat Kioko. Ikiwa ziara ya rais wa Tanzania inajiri huku Kenya, kuna mengine pia tumekuandalia, ni pamoja na kuhusu chanjo. Mataifa gani yanasusia? Upo wasiwasi duniani.
Je, wakati huu wa mfungo ni mambo gani ambayo waumini wanafaa kutekeleza wanapotimiza lishe? Tuyapate pale katika kidokezo chetu ndani ya mpango mzima wa ushauri.
Pia utafahamu kuhusiana na swali juu ya uhuru wa waandishi wa habari. Mataifa mengi yanasemaje kuhusu uhuru huo? Lakini kwanza tupate taarifa kuu.
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yuko nchini Kenya kwa ziara ya siku mbili. Pindi baada ya kuwasili jijini Nairobi, Rais Samia alifanya mazungumzo na mwenyeji wake Uhuru Kenyatta kuhusu masuala ya biashara na uhusiano kati ya mataifa hayo ya Afrika Mashariki. Miongoni ya mambo ambayo walizungumzia kwa undani zaidi ni kuhusu vita dhidi ya ugaidi na kuhusu bomba la gesi kutoka jijini Dar es Salaam hadi nchini Kenya. Wandera ana taarifa zaidi kutoka Nairobi.
Ndege ya Air Tanzania iliyombeba Rais Samia Suluhu Hassan na ujumbe wake ilitua uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta jijini Nairobi saa 3:35 asubuhi na kupokelewa na waziri wa mambo ya nje Resho Mamo na waziri wa michezo Amina Mohamed. Baadaye saa 6 mchana, Rais Samia alipokelewa katika ikulu ya Nairobi na mwenyeji wake Rais Uhuru Kenyatta, na baada ya kupokea heshima za mizinga 21, Rais Samia alikagua gwaride la heshima lililoandaliwa na kikosi cha wanajeshi wa Kenya. Rais Uhuru Kenyatta akieleza kufurahishwa mno na hatua ya Rais Samia Suluhu kuitikia mwito wake wa kuzuru Nairobi baada ya kumtumia mjumbe maalum Waziri Amina Mohamed Aprili 10 katika ikulu ya Chamwino jijini Dodoma. Aidha, Rais Kenyatta ameeleza kuwa Kenya na Tanzania zitaendelea kushirikiana kwa njia tofauti tofauti za kiuchumi ili kuwawezesha raia wa nchi hizi mbili kuishi bila vikwazo.
Taifa la Kenya na serikali yangu itakuwa wa mstari wa mbele kufanya pamoja nawe na serikali yako kuhakikisha ya kwamba umoja wetu, haswa umoja wetu kama mataifa ya Afrika Mashariki, umoja wetu kama nchi jirani, utaendelea kuimarika na uwe uhusiano wa kudumu na ambao utakuwa wa manufaa kwa wananchi wa nchi zote mbili.
Rais Samia Suluhu Hassan ameeleza kuwa Kenya na Tanzania ni nchi mbili zilizo na historia nzuri ya ushirikiano, na katika uongozi wake hapata kuwapo na vikwazo vya aina yoyote, na badala yake uwekezaji utaongezeka maradufu.
Zipo kampuni 30 za Tanzania ambazo zimewekeza mtaji ndani ya Kenya wenye thamani ya shilingi za Kenya bilioni 19 milioni 330 na kutoa ajira kwa watu 2600 na kama 40 hivi. Lakini nikaweka ahadi kwamba Tanzania sasa tutakuja kwa nguvu yote Kenya kuja kuwekeza ili kukuza ile ujazo wa biashara au volume of trade.
Ziara ya Rais Samia jijini Nairobi inajiri miaka 5 baada ya mtangulizi wake hayati Rais John Pombe Magufuli kuzuru Kenya na kufanya mazungumzo ya kuhimiza uwekezaji. Katika mazungumzo hayo, Rais Kenyatta na mgeni wake wakati huo walikubaliana kuunda tume ya pamoja ya mawaziri wa mambo ya nje kudumisha ushirikiano na mahusiano ya kiuchumi na kisiasa kati ya mataifa haya mawili ya Afrika Mashariki. Mojawapo wa mkakati waliotangaza ni kuharakisha ujenzi wa barabara kutoka Bagamoyo nchini Tanzania hadi Malindi Kenya ili kufanya usafiri wa umma kuwa rahisi. Katika ziara hii ya siku mbili, Rais Samia Suluhu Hassan anaeleza kuwa Kenya na Tanzania zinastahili kufanikisha mikakati kama hiyo kwa kupanua miundo msingi ili kupanua usafiri wa wananchi wa nchi hizi mbili, kuwajengea uwezo wa kibiashara na uwekezaji. Ziara ya Rais Samia Suluhu Hassan imeleta msisimuko wa aina yake nchini Kenya. Kupitia majukwaa mbalimbali ya kijamii, wa Kenya wanaeleza kuwa hii ni ishara muhimu ya kuwapo mahusiano mema kati ya Tanzania na Kenya. Aidha, wengi wengine wanaeleza VOA kuwa wana matumaini tele ya kuondolewa vikwazo vinavyoleta mafarakano ya mara kwa mara.
Nadhani itakuwa ya manufaa zaidi kwa mtoto wa kike hapa nchini Kenya, ikizingatiwa kwamba masuala ya uongozi pale huwa yanawakanganya kidogo na wanaogopa kujitosa pale.
Natumai kwamba wataweza kurudisha ule uhusiano mwema wa Kenya na Tanzania ambao utasaidia sana katika sekta ya kibiashara na pia uhusiano mwema kati ya nchi hizi mbili kama majirani.
Baada ya kufanya kikao cha faragani na Rais Uhuru Kenyatta na kuwahutubia wanahabari, Rais Samia Suluhu amezuru kaburi la rais mwanzilishi wa taifa hayati Jomo Kenyatta na kutoa heshima zake. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Shukrani sana Wandera, akiendelea kufuatilia ziara hiyo ambayo pia inaendelea hapo kesho Jumatano. Na katika taarifa zingine, wataalamu wa afya wana wasiwasi kuwa janga la corona ambalo tayari limeua watu zaidi ya milioni 3 ulimwenguni linaweza kuendelea kutokana na watu kupuuza chanjo ambazo zinatolewa kwa kiwango kidogo katika nchi za Afrika. Ufaransa na Marekani wanapambana na tatizo hilo la watu kususia chanjo, na pia katika nchi kadhaa za bara Asia kama vile Japan. Maelezo zaidi anayo mwandishi wetu Patrick Ndwimana.
Wataalamu wa afya barani Afrika wanasema mchanganyiko wa tahadhari juu ya baadhi ya chanjo kusababisha kuganda kwa damu, baadhi ya viongozi kutoa taarifa mbaya kuhusu chanjo, ujumbe mchanganyiko kuhusu chanjo ambazo muda wake wa kutumia umemalizika, yote hayo yamechangia kudumaza mpango wa kutoa chanjo kote barani Afrika. Janga la COVID-19 pia halijawaathiri sana raia bilioni 1.3 wa bara la Afrika kama linavyosababisha maafa makubwa katika baadhi ya nchi za Ulaya, Brazil, Marekani na India, na hivyo kufanya baadhi ya watu barani humo kuwa na shaka kuhusu ukali wa ugonjwa huo. Idadi ya vifo kutokana na COVID-19 barani Afrika kufikia sasa ni 121,000, ikiwa ni chini ya ile ya Uingereza. Wakati Edith Serem alipata chanjo ya COVID-19 kwenye hospitali ya Nairobi ambako anafanya kazi kama daktari, wauguzi walimuonya kiutani kwamba ataanza kuongea lugha za kigeni baada ya kupata chanjo.
I told everybody who I was working with that I had gotten the vaccine, and of course you get these comments.
Nilimwambia kila mtu ambaye ninafanya naye kazi kwa nilipata chanjo. Bila shaka unaanza kuambia maneno kama haya, tunasubiri kukuona ukipatwa na madhara ya chanjo.
Serem anasema baadhi ya wafanyakazi wenzake walidungwa chanjo ya AstraZeneca baada ya kumchunguza kwa siku kadhaa wakisubiri kuona kwamba yuko sawa, lakini wengine walikataa kupewa chanjo wakiwa na wasiwasi juu ya madhara ya chanjo hiyo.
There's lots of people who are still holding out on the vaccine. Quite a number of people are still.
Kuna watu wengi ambao bado wanasita kupata chanjo. Kuna idadi ya watu kadhaa ambao bado wanasubiri kitu kijitokeze. Watu wengi bado wanaogopa sana juu ya athari mbaya.
Wakati Ghana na Rwanda zimemaliza kutoa dozi za chanjo walizopata mwezi uliopita, mchakato wa kutoa chanjo katika baadhi ya nchi unakwenda polepole. Itachukua miaka kutumia chanjo chache walizonazo sembuse kuwachanja watu wazima. Kenya kwa mfano ilianza kuchanja wafanyakazi wake wa afya 400,000 ambao wako kwenye mstari wa mbele pamoja na wafanyakazi muhimu mapema mwezi Machi, baada ya kupokea zaidi ya dozi 1,000,000 za AstraZeneca kutoka mpango wa COVAX. Kufikia tarehe 25 April, Kenya ilikuwa imekwisha chanja wafanyakazi wa afya 152,700 pekee, kulingana na takwimu za Wizara ya Afya. Muda wa kutumia chanjo hizo utamalizika tarehe 28 June, Umoja wa Mataifa umesema. Shirika la Afya Duniani WHO na kituo cha kudhibiti magonjwa barani Afrika CDC wanahimiza nchi za Kiafrika kutoharibu chanjo walizopata kama msaada, baada ya Malawi kusema kwamba itaangamiza zaidi ya dozi 16,000 za AstraZeneca zenye muhuri wa kumalizika kutumiwa tarehe 13 April. Nigeria, nchi yenye idadi kubwa ya watu, ilipokea shehena ya kwanza ya dozi 3,900,000 za AstraZeneca tarehe 2 Machi. Lakini kufikia tarehe 23 April, dozi 1,100,000 pekee ndizo zilikuwa zimekwisha tolewa. WHO na CDC Africa wameshauri mara kadhaa kwamba faida za chanjo ya AstraZeneca ni kubwa kuliko athari.
Asante ndugu Imana kwa taarifa hiyo kuntu kabisa. Na ndio kama hivyo, nchi hizi jirani matarajio ni mengi kwa kuja kwa Rais Samia Suluhu Hassan hapa kwa ziara ya siku mbili.
Na ndio maana hata katika masuala ya barazani pale tumekuuliza unachukulia vipi ziara hii, wengi sana wanaizungumzia pale katika barazani. Lakini naona ni mwamko mzuri, nchi jirani vyakula vimekuwa na matatizo katika bei hapa Kenya, wakisema Tanzania kule mpakani hakupitiki. Ukiangalia watu matatizo ya kiuchumi na corona pia imechangia mengi, mipaka kufungwa mwaka jana.
Na mikwaruzano ambayo iliyokuwepo bila shaka yataweza kusahihishwa.
Na ndio maana mengine tumejadili hapa ni pamoja na chanjo hiyo. Watu wameanza kususia. Salma, ushachanjwa ama bado?
Niko njiani mwenzangu, najua umenitangulia na kupa hongera kwa hilo.
Basi unafuatilia matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Tuko pamoja na redio wa shirika kanda nzima ya Afrika Mashariki na pia ukanda wa Maziwa Makuu na Afrika Kati. Tufuatilie pia mtandaoni katika www.voaswahili.com. Tunaungana na Harrison Kamau akituletea habari za dunia.
Ripoti kutoka vyanzo vya kuaminika zinasema kuwa mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus anapanga kuwania nafasi hiyo kwa muhula wa pili wa kipindi cha miaka mitano. Tedros mwenye asili ya Ethiopia, mwaka wa 2017 alikuwa kiongozi wa kwanza kutoka Afrika kuongoza shirika hilo la Umoja wa Mataifa lenye makao yake makuu mjini Geneva, Uswizi. Kiongozi huyo amekuwa akiripotiwa sana kwenye vyombo vya habari baada ya kuzuka kwa janga la virusi vya corona mjini Wuhan, China, mwishoni mwa mwaka wa 2019. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, msemaji mmoja wa shirika hilo anasema kuwa hawezi kutaja majina ya watu wanaonia kutiwa nafasi ya Tedros. Hata hivyo, mataifa yote 194 wanachama wa WHO yana hadi Septemba kutuma majina ya watu wanaopendekezwa kupitia barua za siri kwenye bodi ya shirika hilo kabla uchaguzi kufanyika mwaka ujao. Wanadiplomasia wameambia Reuters kwamba uungaji mkono wa Tedros kutoka kwa mataifa ya Kiafrika ni muhimu, ingawa kuna tashwishi iwapo ataungwa mkono na taifa lake la Ethiopia lililomuidhinisha wakati wa nyuma. Uingereza leo inashauriana na mataifa mengine kutoka kundi la G7 kuhusiana na namna ya kukabiliana na tishio dhidi ya demokrasia kutoka mataifa kama vile China na Russia. Wakati leo ikiwa siku ya pili ya kikao cha mawaziri wa mambo ya nje kutoka mataifa hayo mjini London, mwenyeji wao Dominic Raab ataongoza mazungumzo yanayoangazia tishio dhidi ya demokrasia na haki za binadamu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Raab amesema kuwa uongozi wa sasa wa Uingereza kwenye kundi la G7 unatoa nafasi ya kuleta pamoja mataifa yanayoamini demokrasia wakati kukiwa na tishio dhidi yake ulimwenguni. Kando na kuhudhuriwa na mataifa wanachama kama vile Canada, Ufaransa, Ujerumani, Italy, Japan na Marekani, Uingereza pia imealika mawaziri wa mambo ya nje kutoka Australia, India, Afrika Kusini na Korea Kusini kwenye mazungumzo hayo. Ukiwa mkutano wa kwanza wa moja kwa moja katika kipindi cha miaka miwili, Uingereza inachukua nafasi ya kuimarisha sheria za kimataifa wakati kukiwa na ushawishi mkubwa wa kiuchumi kutoka China pamoja na hujuma za kidemokrasia kutoka Russia. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. India leo imesitisha michuano mashuhuri ya mchezo wa cricket wakati kiongozi wa upinzani nchini humo akiomba shughuli za kawaida kusitishwa kote nchini kutokana na ongezeko kubwa la maambukizi ya corona katika siku za karibuni. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, idadi ya maambukizi sasa imevuka milioni 20. Maafisa wanaosimamia ligi ya mchezo huo maarufu kama Indian Premier League wamechukua hatua hiyo baada ya kesi milioni 10 za maambukizi kuripotiwa katika kipindi cha miezi 4 ikilinganishwa na miezi 10 iliyotumika kutangaza maambukizi milioni 10 ya kwanza. Takwimu kutoka Wizara ya Afya ya taifa hilo zinasema kuwa kesi mpya 357,229 za maambukizi zimeripotiwa ndani ya saa 24 zilizopita, wakati kukiwa na vifo 3,449 na kufikisha jumla ya vifo kuwa 222,408 tangu janga hilo lilipotokea. Wataalamu wa afya wanasema kuwa huenda idadi hiyo ikawa kubwa zaidi. Ya sasa Waziri Mkuu Narendra Modi hajachukua hatua za kufunga shughuli za kawaida katika taifa hilo kwa kuhofia kuporomoka kwa uchumi, ingawa baadhi ya majimbo tayari yamefunga baadhi ya shughuli zake. Msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kasongo Mwemayamba, amesema kuwa jeshi litachukua udhibiti wa majimbo mawili yaliyogubikwa na ghasia, wakati viongozi wa kieneo wakiwemo magavana miongoni mwa wengine wakisimamishwa kazi kwa siku 30 kuanzia Alhamisi wiki hii. Ripoti zimeongeza kusema kuwa jeshi litachukua udhibiti na litakuwa likifanya misako pamoja na ukaguzi wa watu wanaosafiri kwenye majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri.
gazi juto, mapenzi haya gawanyiki, nimepata pumziko, moyo haupapatiki. Naionja pepo ingali nipo duniani, duniani, nalila leo na kesho, penzi lipo siniani, siniani, nikunongoneze. Baby, niongeze, niongeze malezi, penzi tuteleze, tuteleze, uteleze, would you be my wife?
Kupa burudani hiyo. Na sasa ni ule wakati wa kuangalia gunzo letu katika barazani inayokujia hapa VOA idhaa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa, na kuna mengi tukushirikisha wewe msikilizaji kwa kuweka pale katika Facebook.
Moja kwa moja tunakwenda katika swali letu la leo barazani. Awali tumetuma swali hilo katika Facebook page yetu, tumekuuliza hivi: nini matarajio yako kwa ziara ya Rais Samia Suluhu Hassan iliyoanza leo Jumanne nchini Kenya? Maoni kede kede. Awali tunakwenda kwa simu.
Kwa kwanza hapa ni mtu pesa Mwanambuke akiwa Katavi, Tanzania. Karibu sana ndugu yangu, utupe kauli yako kuhusiana na ziara hii inayotajwa kuwa kubwa Afrika Mashariki.
Asante sana. Mimi kweli matarajio yangu kwa ziara ya Mheshimiwa Rais kwenda Kenya kule, mimi naona ina mwelekeo mzuri, maana pale moja kwa moja wanaenda kuweka mahusiano ya nchi kulingana na mahusiano jinsi nchi zinavyoenda. Maana ukiangalia biashara zinazoendelea mpaka saa hizi, biashara nyingi ambao kama mahindi yanaenda kununuliwa Kenya, naona sana sana wanaenda kuweka mahusiano ni mazuri sana katika nchi ya Tanzania pamoja na ya Kenya.
Tukitoka kwa mtu wa mahela, tunamtafuta Ole Maitro Zaka akiwa kule Narok, Kenya.
Yes. Nafurahia sana. Narok tuko wazima. Huko mvua ni mingi, tumebarikiwa. Tunaendelea tu kufuatilia masharti ya corona.
Nini matarajio yako kwa ziara ya Rais Samia Suluhu?
Matarajio yangu kwa Samia Suluhu kuwasili nchini Kenya, kwanza kabisa sisi wa Kenya tumefurahia kuona rais wa nchi ya Tanzania kuja Kenya. Sasa matarajio yangu ni uhusiano kati ya nchi ya Tanzania na nchi ya Kenya kuimarika. Pia kama sisi wa Masai tunapakana na nchi ya Tanzania, uhusiano wetu wa kibiashara uweze kuimarika.
Muhimu sana.
Hiyo ndio tunafuatilia sana sisi, na sisi tunapakana na hao. Hapa kwetu biashara iko la ng'ombe, tunafanya biashara mingi na wenzetu wa Tanzania. Ingawaje hapo katika boda iko na fisizi mingi, kuna biashara ya kimagendo yenye inapitapita, lakini si mbaya sana. Serikali inafanya juhudi. Hiyo ndio tunaitarajia marike. Itatufaa sana sisi kama majirani wa Tanzania.
Asante sana shabiki huyo kutoka mpakani Kenya na Tanzania. Muhimu sana kwa ziara ya leo ya Rais Samia Suluhu mwenzangu. Unasema
naona wengi kweli wanaisubiri kwa hamu na gamu, na imeshawadia. Ni maoni hayo kutoka kwa wale walioshiriki kwa njia ya simu, na asante sana kwa kushiriki leo nasi huko Tanzania na pia nchini Kenya. Lakini kuna wengine wametuma ujumbe hapa studio tusome.
Nianze na ujumbe wa Caleb Mwiti akiwa jijini Nairobi, anasema ziara hii italeta uhusiano wa kibiashara kati ya Kenya na Tanzania, haswa watatatua swala la mahindi kutoka Tanzania.
Na Richard Kambale akiwa Beni, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, anasema ni kuwatakia tu ushirikiano bora kama jirani, na Rais Samia amuonyeshe vipi Tanzania inapambana na COVID-19 huku akiwa anaendelea na shughuli zao kawaida, kwani wa Kenya na wana wamepata aibu sana kwa ajili ya janga hilo.
Haya basi, tuachane na hayo, tuangalie masuala ya burudani, manake leo ni kibao safi sana kukuburudisha pale, kibao cha Naija, mziki unaopendwa sana na wengi, kibao cha Vibrations na Fireboy.
Baby,
Asia. Naona wameingia mpaka katika migahawa, klabu mbalimbali. Unaona huu mziki wa vibration vile ulivyotamba eh?
Bila shaka ni penzi la wengi, natumai kwamba umeburudika.
Na basi ni wakati wa kupata ushauri. Daktari Jalal Ashraf, mtaalamu wa lishe bora, anashauri kuhusu vyakula bora zaidi wakati huu wa mfungo kwa watu ambao wanakuwa kifunga siku nzima. Unajua katika dini ya Uislamu kuna futari na daku. Tumsikie daktari.
Jambo muhimu sana watu kujua jinsi ya kula, kipi cha kuliwa na wakati gani wa kula. Nitataja vitu ambavyo ni muhimu na mara nyingi ambavyo vinasahaulika. Kile chakula ambacho tunakila alfajiri kabla mwadhini kuadhiniwa. Chakula gani mtu atakula daku? Chakula mtu anakula wakati wa daku ni kile chakula ambacho kitamsaidia mchana wa Ramadhani aweze kufanya shughuli zake na ibada zake bila kujiona kuwa ni mnyonge. Sio kuwa ati umefunga uwe sasa mchana mzima utalala mpaka usiku ndio uanze kula. La, natakikana uendelee na maisha yako, kama kazini unaenda, ibada zako unaziongeza zaidi. Kwa hivyo jambo muhimu mwanzo watu ambao wanasahau ni maji. Kunywa maji ya kutosha. Kwa hivyo kama vile inavyoongeza maji, pia vile vile inapunguza maji, kwa hivyo ina balance. Kwa hivyo sio kitu unachokitumainia kuongezea maji mwilini. Kwa hivyo kunywa vitu vya kuongeza maji. Kisha kula chakula ambacho kitakaa muda zaidi ndani ya tumbo ama ndani ya mwili ili kukusaidia kupata nguvu kwa muda. Nitakupa mfano. Baina ya mkate mweupe na mkate wa brown. Mkate mweupe unasagwa mara moja, unaingia damu mara moja, unatumika mara moja na kupotea mara moja. Mkate wa brown unachukua muda zaidi kusagika, unakaa muda mrefu ndani ya mwili. Kwa hivyo ni bora zaidi. Kama si brown, napenda mikate ya mofa ama mfano wa vyakula ambavyo ni whole grain. Ambayo haikusafi kutolewa ile wishwa wake, inasagwa pamoja, ile inakaa zaidi, unatumia na unakula na inakupatia afya kwa muda mrefu. Sehemu nyingine ambayo tunaisahau ni matunda. Utakuta mtu anakula pengine kama ni wali na viazi na nini, lakini mtu hali matunda. Kwa hivyo lazima uweke sehemu ya matunda. Katika futari angalau matunda mawili, na wakati wa pengine suhuri ile daku utakula matunda moja. Kwa uchache mtu atakana ale matunda matatu kwa siku. Kitu kingine ambacho tunasahau katika vyakula vyetu, hasa katika mwezi wa Ramadhani, ni hizi njugu, korosho na lozi. Hizi ni muhimu sana. Kwa ajili gani? Inakupatia zile omega 3 fatty acids. Kitu ambayo hatupendelei watu wale vyakula wakati wa daku ni vyakula ambavyo vitakuzidishia gasi. Utakuta watu wengi wakiamka asubuhi waumwa na matumbo, wengine waharisha, wengine kuteuka teuka, magasi gasi ndani ya tumbo sana, ni shida sana utakuta watu wanaokula. Kwa ajili gani? Wanakula vyakula ambavyo ni shida kudigest. Zile matumbo yako hayezi kusaga vizuri vile vyakula. Mfano mtu ameenda akachanganya maharagwe na mahindi, kala na pojo na dengu. Sasa hivi vyakula vyote ni shida kudigest. Shida kusaga sana. Sasa inabakia kwenye tumbo na inakusumbua. Sisemi ni vyakula vibaya, ni vyakula vizuri, vyakula vyenye afya. Lakini ukiamua kupika kipike kimoja na ukipike paka kilainike kiive vizuri, ile rahisi kusagika na kulika na kuchukuliwa kwenye damu kwa njia ya haraka.
Ushauri mzuri sana kabisa, ukiwa unatupatia nafasi ya kusonga mbele tukaangalie yavumayo mitandaoni. Kakangu Idi Ligongo yupo tayari.
Karibu katika yanayovuma katika mitandao hii leo. Moja kwa moja, lile ambalo linavuma ulimwenguni hivi sasa ni taarifa ya kutengana ama kuachana baina ya Bill na Melinda Gates, matajiri wawili hawa ambao kwa kweli wamekuwa na taasisi yao inayosaidia watoto wengi ulimwenguni. Bill Gates ni tajiri mmojawapo mkubwa duniani ambaye ndiye mmiliki wa kampuni ya Microsoft ya nchini Marekani, na mke wake Melinda Gates ambaye wametangaza hapo jana kwamba wanaachana mara baada ya kuwa wanandoa kwa miaka 27. Wengi wanazungumzia, je, sasa hizo pesa ambazo wanazo wanagawana pasu kwa pasu. Huyo anauliza James Ocheng, akisisitiza kwamba kwa kweli wamefanya makubwa. Lakini Zubeda Saidi yeye anaeleza kwamba sasa kile ambacho wafahamu vipi ile taasisi yao ambayo wanaiongoza kwa pamoja. Hayo maswali ni mengi, hatuwezi kujibu yote. Lingine ambalo linatamba hivi sasa katika mitandao mbalimbali ya kijamii ni kuhusiana na ziara ya rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan nchini Kenya. Na kikubwa watu wanachozungumzia ni kuvaa kwake barakoa akiwa nchini humo, ikieleza kwamba je, ni kwamba anaona Kenya kuna korona nyingi au anafuata masharti ambayo yapo ndani ya Kenya. Lakini wengine wakaenda mbali zaidi kwa kuuliza rais huyo wa Tanzania ambaye ameonekana akiwa na nguo tofauti wakati anawasili uwanja wa ndege na pale alipoenda kumlaki ama kumsalimia rais Uhuru Kenyatta. Ni jambo lingine ambalo linavuma kulikweli katika mitandao ya kijamii, watu wanaulizana kulikoni. Lakini tukielekea katika midani nyingine katika michezo hii leo, klabu bingwa barani Ulaya inaendelea katika hatua nusu finali, na mchezo ambao unazungumzwa sana ni baina ya Chelsea pamoja na Real Madrid. Watu wakiuliza je, leo Madrid anaaga bye bye au atapindua meza akiwa ndani ya lile dimba la Stamford Bridge nchini Uingereza. Juma Samson anasema kwamba hii ngoma ni 50-50, lolote lile linaweza likatokea. Lakini Joseph Mbaya anasema kwamba sidhani Chelsea watakubali kuona Madrid wanaingia finali ndani ya uwanja wao, hasa ukizingatia kwamba wao wana mtaji kwa ile suluhu ya mchezo wa awali ya moja kwa moja. Ni hayo tu ambayo yanavuma katika mitandao hii leo.
Na hivyo ndivyo Ligongo anaondoka hapo baada ya kutupasha mengi yale yaliyogonga vichwa vya habari hata katika vyombo mbalimbali vya habari. Ni wakati sasa wa kupata swali letu.
Leo tunakuuliza hivi, je, wanahabari wana uhuru wa kutosha nchini kwako?
Sina uhakika, lakini tupate maoni ya wasikilizaji wa VOA Swahili. Wa kwanza hapa ni Ibrahim Shisia, anasema Kenya ni shida mpaka tunaita Kidheri Media.
La haula, Kidheri ni chakula hicho. Sasa media inakuaje na Kidheri? Haya, tuwaachie wenyewe waliosema. Niangalie ujumbe mwingine kutoka Alimtoro Fani. Huyu yuko kule Tanga. Anasema huku Tanzania tuna amani na upendo kwa sasa. Wanahabari wapo free hadi furaha. Haya basi, Obiero Odinga naye anasema hamna. Kuna visa vya wanahabari kutishiwa maisha au kupewa hongo wasitoe habari fulani au kupendelea upande fulani. Serikali yenye mashaka daima haiwezi kuruhusu wanahabari kuwa na uhuru wa kutosha.
Maoni yake Emma Mtaki anasema hivi, watoe wapi wakati kuna utiriri wa sheria za kidikteta katika hiyo nchi yenu?
Haya, kama kawa mwenzangu, unajua hapa paka tuulizwe swali. Tunauliza swali lakini sisi tunarudishiwa. Farizal Hamza Farizal anasema hapana, kwani nyie VOM na uhuru wa kutoa habari za mabeberu? Utajibu hilo wewe Kioko?
Sisi fursa yetu ni kuwasilisha ujumbe bila ulivyo.
Jamani, tuwageni. Na hata hivyo, hii leo kuna mankuli maalum yameandaliwa, yani ni futari hiyo.
Hii
ni
futari kubwa sana katika ikulu ya rais mjini Nairobi.
Mgeni huyu mheshimiwa bwana na tunajua ametekeleza funga, kwa hivyo hii leo futari iko State House
katika ikulu ya rais.
Sijui umepata mwaliko mwenzangu?
Sijapata, lakini nakuandalia ndege usafiri sasa hivi.
Haya basi, tunakamilisha. Shukrani sana kwa kuandamana nasi katika safari yetu ya View Express. Kutoka kwangu Salma Mohamed na kuaga nikiwashukuru sana wakuu wetu ambao wamekuwa nyuma ya pazia katika kutulekeza.
Nami hapa ni Joshua Kioko, futari itambe, State House, Nairobi.